Hundoi comprenas ciun vorton. La malnovai accompanantoi de la homo prilaboras audatain vortoin de la homo en cerbai centroi ciui estas specialigintai por enhavo cae sono. Tiel ancauni homoi faras tion. Ili faras tion ofte tiel, quasau ilia vidal vidulo estus homo, cae comprenus ciun vorton. Ciel exterulo oni facile capscuas pritio, ancau se oni scias ciel unica estas la rilato de aldomigita besto al sia tenanto. Hundoi comprenas multe, ili exemple povas sequi al gestoi, oni nur devas per la mano montri ien, au per lo oculoi, ancau al tiui ili sequas. Existas ec la conjecto, che tio ancau marcis nin. Nur ni homoi havas blancon en la oculoi, ce simioi la oculoi estas malhelai. Eble ni acquiris tion dum la curo de nia comuna historio cun la hundo. Per la malhela maculo mese de blanco ni povas pli facile directi ilin. Sed ili legas ne nur en niai oculoi, ili legas en la tuta visaggio, cae ec conas iam je unua vido, ciu iu estas gaia au colera, cae tiu iu povas esti tute fremda persono. Nu bone, ili conas nin homoin iam de almenau 16 miliaroi, de ciam oni aldomigis lupoin. Eble tio ocasis ancau multe pli frue. Estas altgrade disputate, kie kai kiam tio okazis. Compreneble ili jam de longe alcutimigis sequi al nia vocio, en la senso de obeado al comandoi. Sed ciu ili ancau comprenas en la senso che oni povas paroli al ili, ca ili comprenas tion? Kiel, kai de kie oni povus scii tion? Oni devus rigardi en ilian cerbon. Giuste tion faris etologo ce universitato en Budapesto. Li trainis 18 hundoin, ciui estis accompanatai de siai tenantoi alla laboratorio, rampi en la tubon de computila tomografo, cae cuscigi tutte tranquille. Ili ne estis devigatai fari tion. Ili povis forlassi la tubon au la experimenton dum ciu momento. Sed se ili restis en la tubo, tiam io audigis al ili. Virina vocio de son bendo diris au ion laudan, bone farita, au ion sen signifan, quasau, cae la vocio diris tion au neutrale, au laude. Se alvenis laudo, tiam activigis regiono en la dextra cerbo duono, tiel ocasas ancau ceni homoi, tie prilaborigas emociae signaloi. Por la obiectiva enhavo de la parolo aliflanque ceni homoi competentas la maldextra cerbo duono. Ce la hundoi tio same estas tiel. Se ili audas la frason bone farita, sen depende ciu parolate laude au neutrale, tiam sequas activezoi en la maldextra cerbo duono. Alla sensignifa quasau sequas nenio, evidente gi estas perceptata kiel sensignifa. Kai se la bone farita estas el parolata ancorau ec cun laudo, tiam sequas ne nur maldextre kai dextre en la cerbo excitigio, sed ancau en tute alia loco en la recompensa centro. Hundoi ne nur povas distingi kion ni diras, kai kiel ni diras tion, ili povas ancau combini ambau por interpreti giuste la signifon de vortoi. Tio estas tute simila kiel ceni homoi, clarigas la sciencisto. Sed vortoin havas ja nur ni homoi. En la besta regno existas nur germai structuroi por vortoi, exemple malsamai alarm crioi ce malsamai dangeroi. Hundoi ne havas vortoin. Kiel ili povas compreni vortoin? Evidente cerboi, jam longe antauni homoi, lernis prilabori sonsinsequoin en specialigintai centroi laudu criterioi, nome lau obiettiva cae emozia enhavo. Hundoi ja devas capabli interpreti giuste boiadon. La unica traito de ni homoe ne estas la prilaborado de vortoe, sed la capablo inventi vortoin, concludas la sciencisto.